สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันพันธพลังกุลนะครับวันนี้อยากจะมาคุยกันในเรื่องของ engagement ยังคงอยู่ในเรื่องนี้นะครับประเด็นในวันนี้คือเราทำ engagement survey นะฮะหรือการสำรวจความพึงพอใจหรือความผูกพันของพนักงานในองค์กรเราไปทำไมกันแน่สาเหตุที่ผมเอาประเด็นนี้มาคุยก็เนื่องจากว่ามันมีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นจากสิ่งที่ผมไปรับรู้รับทราบมาในบางองค์กรนะครับก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังเผื่อจะเป็นแนวทางแนวคิดสำหรับท่านผู้ฟังในเรื่องของการทำ engagement ในองค์กรของท่านไว้บ้างนะครับจริงๆแล้วประเด็นของการทำ engagement survey เนี่ยในองค์กรที่ผมพบมาเนื่องจากว่าโอเคผมทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษารับจ้างทำพวกนี้อยู่แล้วสิ่งที่เราพบมาส่วนใหญ่วิธีการของแต่ละองค์กรที่เขาอยากทำเนี่ยแนวคิดพื้นฐานคือ1ถูกผู้บริหารสั่งมาผู้บริหารอยากรู้ว่าขณะนี้พนักงานของเขาอะครับรู้สึกยังไงกับองค์กรตัวเองบ้างองค์กรเราควรจะพัฒนาควรจะปรับปรุงประเด็นด้านไหนบ้างให้ไปหาที่ปรึกษามาเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ให้หน่อยคนที่รับหน้าที่โดยตรงรับคำสั่งโดยตรงจากผู้บริหารในเรื่องประเด็นนี้ก็หนีไม่พ้นฝ่ายบุคคลถูกไหมฮะฝ่ายบุคคลขององค์กรก็ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ไปฝ่ายบุคคลก็ต้องไปสรรหาคัดเลือกในมุมของที่ปรึกษาในมุมของหลักการต่างๆที่มันสอดคล้องแล้วก็ตรงกับสิ่งที่ผู้บริหารของเขาต้องการพอหลังจากที่ได้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เริ่มทำการสำรวจสิ่งที่ HR สื่อสารมาเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นตัวนึงที่ทำให้รู้สึกว่ามันแปลกคือบางครั้งคนที่ลงมือทำ engagement เนี่ยตัวได้รับคำสั่งคือพูดง่าย HR ได้รับคำสั่งจากผู้บริหารถูกไหมครับผู้บริหารบอกว่าให้ไปหาสาเหตุให้ไปหาดูซิว่าตอนนี้พนักงานรู้สึกกับเรายังไงบ้างจะได้ปรับปรุงแต่ฝ่ายบุคคลที่รับคำสั่งมากับมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะคิดไปเองก็ได้นะฮะว่าผู้บริหารอยากรู้ว่าพนักงานรู้สึกดีกับองค์กรสักแค่ไหนพอ HR คิดประเด็นแค่นี้ฮะเขาก็เลยต้องไปหาประเด็นที่ว่าทำยังไงให้พนักงานรู้สึกดีกับองค์กรในแง่มุมต่างๆเพื่อที่จะเอาผลสำรวจเนี้ยไปโชว์ผู้บริหารว่าพนักงานของเราเนี่ยเขารู้สึกดีกับองค์กรนะเขามีความสุขเขามีความผูกพันในการทำงานกับที่นี่จะได้ทำให้ผู้บริหารสบายใจแล้วก็บอกว่าเนี่ยระบบมันก็เกี่ยวเนื่องกับระบบ HR อยู่ด้วยส่วนหนึ่งก็คือระบบ HR มันก็ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องปรับปรุงอะไรนัยยะมันเป็นแบบนั้นท่านผู้ฟังคิดว่าถูกไหมฮะจริงๆวัตถุประสงค์ของการทำ engagement survey เนี่ยไม่ได้ต้องการทำขึ้นมาเพื่ออวยผู้บริหารหรือทำขึ้นมาเพื่อเอาใจผู้บริหารว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันดีแล้วนะคะท่านเพราะฉะนั้นท่านสบายใจได้ไม่ใช่ความจริงพอไปแตะผู้บริหารเนี่ยผู้บริหารกลับบอกว่าเขาอยากรู้ว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างเพราะเขารู้อยู่ว่าธรรมชาติอ่ะในการทำงานร่วมกันขององค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่แบบเนี้ยมันเจอปัญหาแน่นอนมันมีพนักงานที่ไม่แฮปปี้แน่ๆแต่ถ้ามันมีเยอะล่ะจะทำยังไงเขาก็เลยอยากรู้ว่าไอ้ถ้ามันมีพนักงานที่ไม่แฮปปี้เยอะๆเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าสาเหตุคืออะไรแล้วที่สำคัญคือจะได้ปรับจะได้เปลี่ยนนะฮะทำให้มันดีขึ้นเพื่อให้พนักงานมีความสุขจริงๆในการทำงานพอเห็นแบบนี้ปั๊บนั่นแสดงว่าสิ่งที่ผู้บริหารมองกับสิ่งที่ผู้รับคำสั่งลงมาเนี่ยมองต่างกันพอมองต่างกันปั๊บเนี่ยผลของการสำรวจความผูกพันมันไปกันคนละทางเลยนะฮะยังเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งเลยว่าผู้บริหารที่รับคำสั่งลงมาเนี่ยนะฮะก็คือฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเวลาเราออกแบบคำถามในชุดของ engagement survey บางครั้งมันเป็นคำถามที่สอบถามถึงสิ่งที่ก็คือสอบถามกันตรงๆนะครับว่าระบบอะไรบ้างในบริษัทที่คิดว่าแฮปปี้ไม่แฮปปี้อย่างไรพอเราดีไซน์ชุดคำถามเสร็จก็ต้องส่งให้กับลูกค้าก็คือบริษัทนั่นแหละฮะเป็นคนตรวจซึ่งก็หนีไม่พ้นฝ่ายบุคคลเป็นคนตรวจฝ่ายบุคคลตรวจเสร็จก็ส่งกลับมาแล้วก็บอกว่าคำถามที่ออกแบบมาเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงเกินไปเพราะว่าเท่าที่อ่านดูเนี่ยคะแนนออกมามันจะไม่ดีนั่นท่านผู้ฟังคิดไงครับเพราะฉะนั้นทางโน้นเขาก็เลยบอกว่างั้นรบกวนช่วยเปลี่ยนประเด็นคำถามเป็นในแบบนี้หน่อยไหมแล้วเขาก็แก้คำถามมาให้เลยนะครับว่าคำถามน่าจะเป็นแบบนี้1 2 3 4พอผมอ่านจบปั๊บเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราใช้คำถามในชุดที่แก้ไขมาเนี่ยคะแนนความแฮปปี้ของพนักงานขึ้นแน่ๆเพราะว่ามันเป็นคำถามนำซึ่งไปทางในแบบที่ว่า ไม่ต้องถามก็รู้อะว่าพนักงานต้องรู้สึกดีกับประเด็นพวกนี้แน่ๆมันก็เลยกลายเป็นคำถามในใจที่ผมแล้วก็ทีมงานผู้บริหารของบริษัทเราเองก็ค่อนข้างจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วที่นี่เขาต้องการจะทำ engagement survey ไปทำไมกันแน่ท่านผู้ฟังเองต้องระวังเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่เรารับคำสั่งมาหรือเราต้องการจะทำ engagement survey มาเนี่ยนั่นแปลว่าเราต้องมั่นใจได้ว่าเราต้องรับสิ่งที่เป็นภาพในเชิงลบจากพนักงานได้ด้วยคือไม่ใช่เซอร์เวย์แล้วเราต้องคาดหวังว่าโอ้ยพนักงานต้องแฮปปี้กับเราแน่นอนการทำเอนเกจเมนต์เซอร์เวย์นี่เราต้องคาดหวังไว้เลยนะฮะว่าครึ่งหนึ่งอาจจะเกินครึ่งด้วยซ้ำไปที่อาจจะได้ความเห็นที่ไม่ค่อยดีนักจากพนักงานเพราะเขาอยากจะทำในสิ่งเขาอยากจะได้ในสิ่งที่ดีขึ้นไอ้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเขาไม่รู้สึกหรอฮะไอ้พวกปกติในการทำเซอร์เวย์แบบเนี้ยถูกไหมครับดังนั้นในคนที่ทำเนี่ยนะฮะจะต้องเปิดใจรับไว้ก่อนเลยว่าผลที่ได้มันต้องมีติดลบอยู่บ้างละบวกอาจจะมีบ้างโอเคในบางประเด็นถ้าเรามีสิ่งที่มันเป็นเชิงบวกให้กับพนักงานอันนี้คือประเด็นแรกนะฮะมาเปลี่ยนชุดคำถามอีกประเด็นหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้าเราไม่ชัวร์ในเรื่อง engagement เนี่ยก็อย่าเพิ่งไปทำเช่น survey มาแล้วผลปรากฏว่าพนักงานแบบเปิดเอามาเลยนะฮะว่ามันไม่ดีเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนี้จะต้องปรับปรุงแน่นอนสิ่งที่ฝ่ายบุคคลเขาทำขึ้นมาก็คือเขามีคำถามทันทีนะครับว่าคือถามมากับที่ปรึกษาเลยนะฮะว่าเนี่ยใครตอบมาบ้างอยากรู้ว่าพนักงานคนไหนเป็นคนให้ความเห็นนี้หรือกลุ่มไหนเป็นคนให้ความเห็นนี้เพราะเขาไม่เชื่อว่าจะมีพนักงานแบบนี้อยู่ในบริษัทเขามั่นใจมากว่าข้อนี้จะต้องได้คะแนนสูงแต่ทำไมออกมามันต่ำมากใคร นี่คือสิ่งที่เจอมากับตัวนะครับคือแทนที่จะเอาข้อมูลนั้นเนี่ยมาพิจารณาเพื่อหาสาเหตุหาข้อเท็จจริงกันต่อว่ามันจริงเท็จประการใดจากฟีดแบคที่ได้มาจากกลุ่มพนักงานแล้วจะได้ต่อยอดออกไปถูกว่าจะสมมติว่ามันยังคลุมเครือเราจะได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าสิ่งที่พนักงานพูดมาเนี่ยมันจริงหรือมันเท็จแค่ไหนแต่กลับกลายเป็นว่าเราได้รับคำสั่งว่าขอหาชื่อพนักงานต้นเหตุมาให้หน่อยช่วยบอกหน่อยว่าคือใครซึ่งในทางปฏิบัติด้วยจรรยาบรรณของคนเป็นที่ปรึกษาผมว่าไม่มีที่ไหนเขาบอกชื่อพนักงานอยู่แหละบอกไปก็เสร็จหมดเพราะว่านี่คือการทำ engagement survey ซึ่งเราอยากได้ความเห็นตรงไปตรงมาจากพนักงานแต่ถ้าเราทำแบบนี้พนักงานรู้เข้าอนาคตแล้วใครจะให้ความเห็นตรงไปตรงมากับท่านถูกไหมครับนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เจอนะครับเท่าที่สัมผัสมากับ2ประเด็นก็คือให้แก้คำถามเพื่อคะแนนสูงกับอีกแบบนึงคือหาต้นเหตุให้หน่อยแล้วจะได้ตัดต้นเหตุทิ้งคะแนนมันจะได้สูงขึ้นนั่นแปลว่าองค์กรแบบนี้กำลังทำ engagement survey โดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้วางแผนไม่ได้หวังเลยนะครับว่าเราจะปรับปรุงประเด็นอะไรบ้างคิดแค่เพียงว่าผลมันต้องออกมาดีแล้วเราจะได้ไม่ต้องทำอะไรไปมากกว่านี้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆผมคิดว่าอย่าทำเลยนะครับ engagement survey หรือการสำรวจความผูกพันเพราะทำไปแล้วท่านไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแถมยังได้ผลลบกับพนักงานด้วยซ้ำไปเพราะพนักงานคาดหวังแน่นอนว่าเวลาที่ท่านทำการสำรวจแบบนี้ให้เขาแสดงความเห็นพอเขาแสดงความเห็นนั่นแปลว่าเขาคาดหวังว่าจะต้องเกิดสิ่งที่ดีขึ้นกับเขาแน่ๆแต่ผลออกมาคือกลายเป็นว่าเขาผิดเขาโดนลงโทษสุดท้ายถ้าเกิดรู้ตัวมันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาจริงๆสมมุตินะฮะผมว่าอนาคตไม่มีทางเกิดได้อีกต่อไปเรื่องของการสำรวจความผูกพันดังนั้นถ้าท่านต้องการจะทำเรื่องนี้จริงๆขอให้ตั้งใจแล้วก็เปิดใจนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่อยากจะแก้ไขเพื่อสุดท้ายแล้วให้พนักงานของเราเนี่ยทำงานกับเราอย่างมีความสุขเพราะความสุขของพนักงานก็จะส่งต่อไปยังความสุขของลูกค้าซึ่งมันก็จะส่งต่อไปยังผลงานของเขาแล้วก็สุดท้ายก็หนีไม่พ้นผลงานขององค์กรก็จะดีขึ้นดังนั้นการลงทุนปรับปรุงสิ่งที่พนักงานยังไม่ค่อยเห็นด้วยนั้นเนี่ยมันว่าผมคิดว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มอยู่แล้วนะครับเพียงแต่อย่าลืมว่าผลสำรวจออกมามันต้องจริงและมันต้องมีเหตุและมีวิธีการพัฒนาวิธีการปรับปรุงที่แน่ชัดแล้วสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันจะเป็นคุณกับท่านในอนาคตอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากประเด็นไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ